poníženie došiel k poznaniu Pána Boha. Bude nám slúžiť brat Jozef Bán, tešíme sa na jeho službu a tak všetkým prajem požehnanú nedeľu.
Budeme čítať z Božieho slova, zo starej zmluvy, kniha Daniel, 4. kapitola, výber veršov. Kniha Daniel, 4. kapitola. Ja, Nabúkadnecar som bezstarostne žil vo svojom dome, dobre sa mi darilo v mojom paláci. Mal som sen a ten ma vydesil. Obrazy videnia prechádzajúce mojou hlavou, keď som ležal na lôžku, ma rozrušili. Vydal som rozkaz, aby predo mňa priviedli všetkých mudrcov Babylonu, ktorí mi mali podať výklad sna. Toto sú videnia, ktoré mi prechádzali hlavou na mojom lôžku. Pozerám a hľa, uprostred zeme bol strom a bol veľmi vysoký. Strom rástol a mohutnel, jeho výška siahala k nebesiam a bolo ho vidieť od konca celej zeme. Jeho lístie bolo nádherné a mal hojnosť plodov, bol na ňom pokrm pre všetkých. Pod ním našla tieň poľná zver a v jeho konároch prebývali nebeské vtáky. Z neho sa živili všetky živé tvory. Opäť som mal videnia, ktoré mi prechádzali hlavou na mojom lôžku. Hľa, strážca, svätý zostúpil z nebies. Hlasno volal a hovoril. Vytnite strom a osekajte mu konáre. Straste jeho lístie a pozrážajte jeho plody. Nech utečie zver spod neho aj vtáctvo z jeho konárov. Nechajte však v zemi peň aj s jeho koreňmi v obručí zo železa a z bronzu v poľnej tráve. Nech ho kropí nebeská rosa a nech má zo zverov podiel na zelenom poraste zeme. Nech sa jeho ľudské srdce premení, nech dostane srdce zvieracie a nech nad ním ubehne 7 období. Na to Daniel, ktorého meno je Belšacar, ostal na chvíľu vystrašený, vlastné myšlienky ho vyľakali. Toto je výklad kráľ a je to aj rozhodnutie najvyššieho, ktoré prichádza na môjho pána kráľa. Vyženú ťa spomedzi ľudí a budeš prebývať s poľnou zverou, budeš sa živiť trávou ako dobytok a bude ťa kropiť nebeská rosa. 7 období ti uplynie, kým nespoznáš, že najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka a že ho dáva, komu len chce. To, že v sne povedali, aby bol stromu ponechaný peň s jeho koreňmi, znamená. Kráľovstvo bude ďalej pevné a zostane tvoje, až pochopíš, že vládcom sú nebesia. Preto kráľ, príjmi moju radu. Zanechaj svoje hriechy, konaj dobročinnosť a svoje previnenia nahraď milosrdenstvom voči chudobným a zda sa predloží trvanie tvojho blaha. Po uplynutí stanoveného času som ja, Nabúkadnecar, pozdvihol oči k nebu a môj rozum sa mi vrátil. Dobrorečil som najvyššiemu, chválil som a oslavoval večne živého, lebo jeho vláda je večnou vládou a jeho kráľovstvo trvá z pokolenia na pokolenie. Teraz ja, Nabúkadnecar, chválim, vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky činy sú správne, ktorého cesty sú spravodlivé a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Ty najvyšší, prišli sme sem preto, aby sme si pripomenuli, že si najvyšší. Prišli sme sem preto, aby sme povedali nie sebe, ako tomu najvyššiemu. Prišli sme sem preto, aby sme sa učili pokore, aby sme sa vzdávali pýchy, aby sme sa učili tvojim cestám. Prosíme o to, aby si nás očisťoval svojim slovom, aby si očisťoval naše vnútro, ktoré nikto nevidí, ale ktoré ty vidíš, aby si očisťoval naše vnútro svojim chlebom a svojou krvou, svojim telom a svojou krvou. Prosíme o to, aby si bol medzi nami aj počas týchto našich bohoslúžieb. Prosíme za tých, ktorí nemôžu byť medzi nami pre svoju chorobu alebo pre iné prekážky, daj, aby cítili s nami súdržnosť. Prosíme ťa aj o to, aby si viedol naše vnútorné rozhodovanie, aj vtedy, keď budeme dnes stáť pred voľbou kazateľa, pre toto spoločenstvo. Daj, aby aj v tom víťazila tvoja veľkosť a nie naša pýcha, naša túžba predbiehať sa a byť väčšími ako naši týdna okolo nás. Prosíme, buď medzi nami. Amen.
Z Novej zmluvy budeme čítať z 2. listu Korinťanom, 3. kapitolu, verše 16 až 18. 2. list Korinťanom, 3. kapitola, 16 až 18. No keď sa hocikto obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je duch, a kde je Pánov duch, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieniame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. A to všetko mocou Pána, ktorý je duch.
Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedeľné ráno. A keďže dnes sú novomesačné bohoslúžby, máme medzi nami aj naše deti. A tak keď chceme rozmýšľať najprv našim deťom niečo. Naše deti, počúvajte jeden zaujímavý príbeh. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden král. Ale tak sa začínajú rozprávky, predsa deti nie. A my, čo sme čítali, to nie je rozprávka, to je skutočný príbeh. A ten začína pred 2600 rokmi. Žil král, ktorý sa volal Nabuchodonozor. Narodil sa do bohatej rodiny, do kráľovskej rodiny. Po svojom otcovi zdedil obrovské bohatstvo. Náš král ale neleňošil, nezaháľal. K tomu územiu a kráľovstvu, ktoré bolo, on ešte pridal ďalšie a ďalšie územia. A tak vzniklo z toho takáto obrovská ríša. Ríša, ktorá bola vlastne dnešným Blízkym východom. Na juhu to bolo dnešná Saudská Arábia. Na severe siahala až do Európy, do územia Európy, ako je Turecko, až k Stredozemnému moru. Na východe siahala až... Na západe siahala až k egyptským územiam, na východe zase až k Iránu. Bolo to obrovské kráľovstvo. Náš král bol teda dobyvateľ, ale nebol len dobyvateľom. Náš král bol aj veľmi rozumný človek. Človek, ktorý podporoval rozumnosť, vzdelanie. Náš král bol aj jedným veľkým staviteľom. A podarilo sa mu niečo, čo sa nepodarilo mnohým kráľom. Toto je, keď vojdete do hlavného mesta Babylona, do jeho centra, postavil množstvo palácov. Jeden z nich sú semiraminové vysunuté záhrady. Druhý zo siedmých divov sveta. Ale aby ste vošli do vnútra, do centra tohto Babylona, prechádzate, vstupujete do toho mesta rôznymi bránami. Bolo ich 8. Jedna z nich je takzvaná Ištarina brána, ktorá bola zasvetená bohyne Ištar. Vonkajšok tohto mesta tvoril ohradený múr pred nepriateľmi a do neho múra, do tohto múra, boli vbudované takéto chrámové veže. Volali sa zikuráty. Náš král teda býval v takomto veľkom meste, Babylon. V preklade je to Božia brána. Býval tu spokojne, ako sme čítali. Až toto mesto sa môže kľudne porovnávať s dnešnými veľkomestami. Je skvostom, bolo skvostom. Mesto ako dnes New York či Londýn. Až jedného z nás sa stalo niečo nečakané. Čo je to, deti? Koho tam spoznávate na tomto obrázku? Čo to je tam? Nejaký? Prosím? Tvor. Čo to je? Je to človek. Tam spoznávame tvár človeka, ale je to zviera. Takto sa náš král jedného dňa premenil na zviera. Premenil sa na zviera preto, lebo bol pyšný. A jedného dňa sa premenil na niečo iné. A o tom je to príbeh, ktorý budeme ďalej pokračovať. Príbeh a ako sa to stalo, tá premena, o tom bude to, čo bude nasledovať. Tak teda, bratia a sestry, po tejto improvizácii, ktorá sa mi veľmi nepovedla, nepošťastnila, sme v štvrtej kapitole proroka Daniela. Aj tu, ako v tých všetkých predošlých, všetko sa to točí okolo kráľovho sna, jeho interpretácie a záver kapitoly opisuje Božou milosťou zmeneného kráľa. Kapitola začína prvým veršom a tým nám Daniel predstavuje kráľa. Predstavuje ho jeho vlastnými slovami. Je tam písané ja Nabuchodonozor. Tak totiž začína jeho oficiálny autobiografický dokument, líst napísaný kráľom Babylona, ktorý bol vtedy rozšírený po celom jeho kráľovstve. Keďže medzi udalostiami 3. a 4. kapitoly je takmer 30-ročné obdobie, tu vládca celého Blízkeho východu si užíva to, čo sme si tu preukázali. Užíva si tvrdou rukou dosiahol veľké bohatstvo. A vôbec ho ani nenapadlo, že za svoje pohodlie a luxus zaplatil životom mnohých nevinných ľudí a zotročením mnohých okolitých národov. Naivne až detinsky prosto si myslí, že svoje bezohľadné konanie môže ospravedlniť kultúrnym pokrokom, ktorým určite obohatil ľudskú civilizáciu. Alebo či vhodne vykonštruovanou, vypracovanou ideológiou, ktorá ospravedlňuje ich jeho nespravodlivé konanie. Či možno uveril tomu, že spravodlivosť a právo je na strane silnejšieho a že za svoje činy sa nemusí a nebude nikomu zodpovedať. Opak je pravdou. Dejiny sú plné takých udalostí, keď ľudia skôr či neskôr začali sa domáť spravodlivosti a nieraz to končilo takými krvavými jatkami. Spomeňme len z nedávnej minulosti, ako skončili vládcovia tyrani ako Saddam Hussein. Kaddafi, spomínate si? Nuž, v takýchto súradniciach sa nachádzame. A táto kapitola je o tom, že Boh sa díva na životný príbeh tohto kráľa a volá ho k zodpovednosti za to, čo vykonal. Božia spravodlivosť ho dobieha. A tá otázka, ktorá sa vznáša nad týmto textom, nad touto kapitolou je, či môže Boh Izraela vynášať súd a spravodlivosť a aj ich uskutočňovať aj v tých národoch, ako je Izrael. Veď každý národ či král, aj ten babylonský, koná v mene svojich bohov a má svoje predstavy o spravodlivosti aj o barbarstve. Je nejaká nezávislá, absolútna inštancia, je ňou Bôh Izraela, ktorý môže vyžadovať univerzálnu spravodlivosť aj od iných národov, ako je ten jeho, ktorému dal jasné pravidla, ako má žiť? Môže, lebo je to Bôh všemohúci, dokonale spravodlivý a je Bohom tvorcom a vládcom všetkých národov, a nie iba kmeňovým Bohom. Božstvom. A k tomuto pozvaniu vlastne náš Bôh chce priznať a k tomuto konaniu chce doviesť aj nášho babylonského kráľa. A tá podotázka, ktorá je v tomto texte, ako tí, ktorí sa hlasia k tomuto Bohu, a to je my všetci kresťania, môžeme dopomáhať iným objaviť tohto Boha, ktorý je Bohom všetkých národov, všetkých ľudí. A zároveň objaviť jeho univerzálnu spravodlivosť. O tom je tento príbeh. A tento príbeh tohto kráľa si predstavíme v troch obrazoch, kde tá odpoveď na tie otázky bude rozšírenejšia. Prvý obraz, kráľov sen a jeho porozumenie sna. Do pokojných vôd kráľovho života, tak ako sme si ho popísali, vtrhnie zrazu uragán v podobe sna. A tento sen bol iný ako tie predošlé. Keď predošlé si kráľ nepamätá a potrebuje na ich porozumenie výklad mágov a mudrcov, teraz jasne vidí. Dokonca si ho dostatočne pamätá. A sen ho vystrašil, naplnilo hrôzou, lebo intuitívne cíti, že je to o ňom, že je to o jeho budúcnosti a o budúcnosti jeho kráľovstva, ktorá je podľa tohto sna temná a bude ukončená. Rozkošatený strón predstavuje veľkosť jeho ríše a ovocie, áno, jeho veľa, mnohé národy žijú z jeho pokroku. Veď babylonská ríša v mnohom obohatila celú ľudskú civilizáciu. Strom však symbolizuje jeho kráľovstvo a to bude zničené. A aj sám kráľ zomrie, ako tomu porozumel kráľ. Podstúpi cestu až na dno svojej existencie a po dobu 7 rokov nebude ani človekom. Ako zviera bude žiť a sen sa určite vyplní, veď ho rozpráva kráľ v prvej osobe. Ako mu neveriť, čo rozpráva? A my sa pýtame, prečo taký krutý trest poníženia pred smrťou? Pre zvrátené, egoistické uplatňovanie práva a spravodlivosti. Môžeš použiť ľudí, národy ako prostriedok na naplňanie svojich cieľov? Môžeš zbaviť beztrestne človeka toho najdražšieho, čo má, ľudského života? Môžeš zlomiť ľudskú dôstojnosť a obrať človeka len tak o to najdražšie, o dar slobody? Nemôžeš. Áno, vo vzťahu k iným národom sa náš kráľ určite správal dobyvačne, prelial mnoho krvi, zbavil mnohé národy práva na slobodu vo vzťahu k židovskému národu. Zbavil kráľ určite svojim konaním, predesil mnohých židov, hlavne svojimi dekretmi. Určite verejne pohanil ich Boha, Boha Izraelov. Perzekoval židov za ich vieru. Siahol na ich slobodu, vyžadoval totálne fyzické i duchovné, individuálne aj kolektívne podriadenie sa jeho vláde. A za to všetko ho teraz Pán Boh volá na zodpovednosť, lebo sa previnil voči druhému človeku, previnil sa voči ľudskosti. Ale to nie je to najhoršie. To najhoršie, za čo Boh volá na zodpovednosť, že sa previnil voči nemu samému. Previnil sa hriechom pýchy a preto bude potrestaný trestom za pýchu. Namýšľal si, že je viac ako Boh a aj ako ostatní. Preto sa musel stať najmenším a najúbohejším zo všetkých. Áno, ak židovský Boh niečo nenávidí, tak je to pýcha. A v čom je zákernosť tejto pýchy? Je to postoj mysle, ktorý je priamo proti Bohu. Lebo ako môže existovať Boh, niekto, kto je mi v každom ohľade neporovnateľne nadradený, keď som tu ja? Ako môže, keď som tu ja, tak predsa tu nemôže byť Boh? Pýcha vo svojej podstate je súťaživá a neustále súperi. Najprv súperi s Bohom, ale potom súperi a súťaži aj s druhými. Pýcha sa neustále porovnáva a teší sa, keď je na tom vždycky lepšie ako ten druhý. Chce mať viac ako ten druhý, byť dôležitejšie ako ten druhý, mať väčší vplyv ako ten druhý. Pýcha túži po potlesku, chvále a obdivu, a z čoho má najväčšie potešenie? To je pocit nadradenosti, keď môžem s ostatnými pohybovať ako s cínovými vojáčikmi. A presne to prežíva náš kráľ. Všetko je mu podradené. Celý svet je pre neho jedno veľké ihrisko. Všetci sú cínovi panáčikovia, s ktorými on hrá svoju hru. Najvýstežnejšie však o tom hovorí aj on sám vo verši 27. Či toto nie je ten veľký Babylon, ktorý som ja vybudoval vo svojej veľkej moci podľa môjho majestátu? V tomto je základné previnenie nášho kráľa. A v tomto je aj základné previnenie všetkých tých ostatných, ktorých jediným motom sa stal slogan pýchy. Svet musí fungovať podľa mňa a na moju slávu. Podľa mňa a na moju slávu. Nuž, a ako liečiť túto ťažko liečiteľnú chorobu človeka? Na to existuje len jeden liek. Poníženie. A presne toto koná Boh aj v prípade nášho kráľa. Kráľ musí prejsť údolím poníženia až na samé jeho dno a na jeho dne sa stane zvieraťom, beštiou, aby porozumel, že práve takouto beštiou pre život iných sa stáva on sám. Ako pyšný človek, pýcha je beštiálna. A v tom je najvlastnejšia podstata pýchy, ktorá mení človeka na takéto zviera, takúto beštiu. Nie len skutočne, ale aj obrazne. A či varí to není pravda? Prvé zábery, ktoré priniesla CNN po dolapení Sadama Husajna, pamätáte si, boli pre celý svet šokujúce. Predtým vládca a tyrán bol tam ako zviera, žijúce v diere. Možno si poviete, mne sa to netýka. Čím už ja vlastne vládnem? Moje pole pôsobnosti je minimálne. Môj mikrosvet veľmi ohraničený. Keď však hovoríme o pýche, bratia a sestry, týka sa nás to všetkých, lebo je vpísaná do každej bunky nášho tkaniva. Jej genetická informácia je v každom z nás. Preto nemusíme byť vo svete veľkej politiky, nemusíme byť ani vo svete veľkého biznisu, môže to byť ten obyčajný svet, možno svet mojej rodiny. Svet tam, kde trávim svoj, tam, kde som zamestnaný. Prostredie, v ktorom sa nachádzam. Dokonca môže to byť aj zbor, církev, kde sa ako takí malí tyrani despotovia môžeme prejavovať, kde všetko musí fungovať podľa toho sloganu pýchy. Podľa mňa a na moju slávu. To je teda ten prvý obraz. Ten druhý obraz, Danielova služba kráľovi. Daniel stojí pred nieľahkou úlohou. Ako povedať tomuto kráľovi tvrdú a ťažko straviteľnú pravdu o jeho budúcnosti a zároveň mu pomôcť, aby z toho vytrezel. Skôr ako čokoľvek, Daniel, keď si vypočuje od kráľa sen, neponáhľa sa s jeho výkladom. Ten je dosť jasný. Nakoniec kráľ mu takmer porozumel. Daniel je vystrašený a zdesený obsahom sna. Potrebuje čas, 16. verš, aby vôbec niečo povedal. Daniel sa nechá zraniť kráľovým príbehom. Neuteká pred jeho ranami, biedou a ťažobou, ani mu neukazuje chrbát. Naopak, vidí ich, dotýka sa ich a je s nimi zasiahnutý. A tu je nám veľkým príkladom. Lebo akú pravdu vieme o človeku povedať, pokiaľ sa vyhýbame možnosti pohliadnúť bez ilúzie až na okraj údelu druhého. Pokiaľ nie sme ochotní s ním zostúpiť a dotknúť sa jeho dna. Pokiaľ si pred jeho priepasťou zakrývame tvár. Kto môže zachrániť dieťa z horiaceho domu a pritom neriskovať, že aj on sa popáli? Je iluzorné myslieť si, že vyvedieme niekoho z púšte jeho života, keď sme sami touto púšťou neprešli. Vidieť biedu, utrpenie, dotknúť sa ich a byť s nimi zasiahnutý. Láska, ktorá uteká pred touto výzvou, je len ilúziou. Daniel zostupuje s kráľom vo svojom vnútri až na jeho dno a až potom prehovorí. A tu je nám druhýkrát príkladom. Zopakuje ho kráľovi to, čo vie. Verne komunikuje pravdu, aj keď je tvrdá. Neuhýba, nerelativizuje pravdu. Nehovorí kráľovi to, čo by chcel možno počuť. Tomu určite hovorí tí magovia a všetci ostatníci jeho neprajníci. Áno, Daniel mu dá odpovede na jeho bytostné otázky, ktoré sú jeho bytostné, lebo vstúpil do jeho príbehu. Rozumie jeho starostiam i strastiam. No odpoveda tak, že kráľov výklad mierne poupraví, tak ako mu on porozumel. A súčasťou sňa nie je správa o tvojej smrti kráľu. Len to, že pôjdeš temnou cestou poníženia a tvoje kráľovstvo kráľu nezanikne, len bude v budúcnosti umenšené. A pridáva ešte niečo, čo nie je súčasťou sna. Pridáva múdru radu a hovorí o nádeji. 24. verš. A v tom je veľkosť Daniela. Daniel totiž vie niečo o Božej milosti, ktorá dokáže odpustiť, oslobodiť človeka aj spod jeho minulosti, aj keď bola neviem ako ťažká čierna. Hovorí o nádeji. U môjho Boha, Daniel hovorí, neexistuje neriešiteľný prípad. Môj Boh nepozná beznádejnú situáciu kráľu. A tu nám Daniel prakticky ukazuje, ako pomáhať dnešnému človekovi, nachádzať zmysel jeho života, ako mu prinášať dobrú správu, evanjelium. Že to znamená vstúpiť do životných príbehov ľudí, porozumieť ich strastiam, aj starostiam, ich bytostným otázkam. Že to znamená vyjadriť biblické pravdy jazykom a spôsobom, ktorý sa ich dotýka. a nutí ich rozmýšľať nad ich argumentami. Či sa im to ľúbi, či s nimi súhlasia, alebo nie. A že v každom prípade, v každom rozprávaní nesmie chýbať nádej pre hľadajúcich. Ak to nerobíme, ľudia odchádzajú viac zmetení ako oslovení. To ale neznamená hovoriť ľuďom, čo chcú počuť, ani násilne prispôsobovať zmesť evanjeliám k požiadavkám našej doby. Není to vôbec strpčovanie ich života strašením peklom, ani tým, že im budeme sugerovať pocity zlého svedomia, či vyvolávať u nich pocity našej morálnej nadradenosti. Preto naše porozumenie kresťanskej zvesti, aj naša viera ako porozumenie základným otázkam života musí prechádzať novou trizňou hľadania. A tu naša viera má svoj kríž. Je krížovaná bolestnými stretmi a absurdosťami života, ako utrpenie a bolesť. Ako ich odvysvetliť? Je zraňovaná nevierou a nedôverou prostredia, keď odvážne by chcela ponúknuť svoj životný príbeh ako pomoc pri hľadaní orientácie druhých. Je zraňovaná, keď sa odváži vstúpiť do biedy toho druhého, do jeho pochybnosti, zápasu hľadania zmyslu života a zisťuje, že v tom zápase je sama, má sama viac otázok a pochybností ako hotových odpovedí, ktoré by mohla ponúknuť. Áno, je zraňovaná aj vtedy, keď v tomto hľadaní s druhými a doprevádzaní druhých prežíva sklamanie sama zo sebe a nachádza sa, že je slabá a nepripravená. Napriek tomu, napriek týmto skutočnostiam, musíme mať odvahu hovoriť a prinášať zvesť tak ako Daniel, s vedomím, že vypôsobiť nový život, dať život nového začiatku, aj v prípadoch neriešiteľných a beznádejných, nie je v našich rukách, je v Božích rukách. My musíme ponúknuť zvesť. My musíme ponúknuť nádej. Možno sa Boh zmiluje. Záver toho 24. verša. A potom je tu ten tretí obraz. Z údolia poníženia do Božej blízkosti alebo pokanie pohanského kráľa. Sen sa vyplnil. Tak ako Daniel povedal. Kráľ nezomrel, kráľovstvo nebolo vykorenené, kráľ, čuduj sa svete, neposluchol Danielovu radu a preto prešiel celú tú strasti plnú cestu dolinou poníženia, aby sa z toho údolia napokon vynoril úplne nový človek. Na jeho dne kráľ prežil pokánie, prišiel k poznaniu pravdy. Možno sa rozpamätal na Danielov slova a tu je jeho základný postoj, tu sa jeho základný postoj života mení. Keď predtým spieval ja, iba ja, teraz spieva na oslavu Božieho mena. Kráľ zostáva kráľom. Jeho sláva je ešte väčšia ako predtým. Tu sa lúčime s našim kráľom a už o ňom viacej nepočujeme. V tom záverečnom obraze však vidíme pohanského kráľa, ktorý prežil dokonalú premenu. Mnohí tomu hovoria kopernikovský obrat v postojoch voči Bohu, druhým a sebe. Voči Bohu Koperník objavil, že nie slnko sa točí okolo zeme, ale že Zem spolu s ostatnými planétmi obieha okolo Slnka. Každý z nás vníma seba samého ako malú Zem, okolo ktorej musia krúžiť všetky Slnka. Tu zrazu náš král porozumel, že tým ozajstným jediným stredom, slnkom, nie je on, ale je Boh Izraela. A tu sa učí vystúpiť z tohto omylu a spolu so všetkými ostatnými, tak povediac, v jednom kruhu začína tancovať tanec vďačnosti a radosti okolo jedného stredu. Okolo stredu, ktorým je Boh. Neuveriteľné, ťažko predstaviteľné. Pohanský král. Ale je to aj kopernikovský obrad vo vzťahu k postojom druhým. Tu sa musí učiť král postaviť sa proti každému vyčleňovaniu a vyvyšovaniu sa človeka, cez ktorého sa jeden stavia na druhého a jeden proti druhému. Tu porozumie, že my všetci sme jedno ľudstvo, vytvorené z jednej Božej zeme. Niet rozdielu krvi a pôde. Niet od základu rozdielných ľudí, ako si to vysvetlil náš král svojim náboženstvom, či svojou filozofiou, si to dnes mnohí naši noví tvorcovia svetonázorov vysvetľujú. Niet rozdielných kast a ras, v ktorých by ľudstvo pred Bohom malo rozličnú hodnotu. V momente, keď k týmto druhým udelujeme status menej cennosti, vykonávame skutok vylúčenia aj oproti samým sebe. To aj nás, samých seba, vylúčujeme zo všetkých tých vzťahov. A tak každý v sebe nosí ten istý Boží dých. Tu je ten najhlbší základ nedotknutelnosti ľudskej dôstojnosti. Tu je ten základ, na ktorom sa buduje civilizovaná spoločnosť. Žiaľ, aká škoda, že tejto pravde sa nenaučili mnohí po ňom nastupujúci kráľovia a vládcovia svetov. Žiaľ, ani tí dnešní, veľkí či malí, lokálni, sa hrajú pred nami na takýchto vládcov. Od koľkého utrpenia a bolesti by bolo ľudstvo ušetrené. A napokon je tu kopernikovský obrad vo vzťahu k sebe samému. Kráľ poznal, že vo vlastnej koži, kráľ teda poznal, čo je to na vlastnej koži meniť sa na obraz zvieraťa. Teraz sa musí učiť lekciu tvrdú, čo to znamená byť stvorený na Boží obraz. Že to znamená predovšetkým odkazovať, lebo to najpodstatnejšie na obraze nespočíva v tom, čo je on v sebe samom. Podstata obrazu spočíva v tom, že odkazuje na niečo, čo sám v sebe nie je. A tak byť obrazom na Boha znamená odkazovať na toho, ktorý ma stvoril. Na Boha ako stvoriteľa. Zrkadliť jeho slávu a charakter. A že to potom znamená tiež, že byť stvorený na Boží obraz je, že som človek, ktorý nie je uzatvorený v samom sebe, ale je schopný vzťahu. Je schopný vzťahu s Bohom a je schopný vzťahu s tým druhým. A preto byť stvorený na Boží obraz znamená, že som človek, ktorý môže byť človekom modlitby. Ako bytosť, ktorá je osloviteľná a oslovená slovom a láskou. Taký je teda koniec jedného kráľovského príbehu. My ho čítame, ako list, ktorý nám poslal, prichádza z ďalekej minulosti. Kráľ začína veršom Ja, Nabuchodonozor, prvý verš, kde sa nám predstavil, a končí ho 34. veršom, kde hovorí Ja, Nabuchodonozor. To som napísal svoju skúsenosť s Bohom vám. To je moja výpoveď o poznaní pravého Boha, ktorý zmenil môj život. Toto je príbeh mojej premeny. A na záver otázka. Aký list napísaný našim životným príbehom budú čítať o nás generácie, ktoré prídu po nás. Dnes sme pozvaní k premene našich životov, ale aj k pozvaní, ale tiež pozvaní zúčastňovať sa a doprevádzať iných ich premenou života. V Božej blízkosti a z Božej milosti. Bože, buď nám v tom milostivý. Amen.
Ďakujeme za slova o premene kráľa na pokorného, pyšného kráľa na pokorného kráľa. Eucharistia je moment, v ktorom sa nám najvyšší Boh, Boh nebies, ponúka vo forme ukrižovaného a vzkrieseného Krista ako chlieb a víno, ako telo a krv. Tým, že pristúpime k Večeri Pánovej, môžeme vyjadriť svoju ochotu bojovať s pýchou a rovnako svoju túžbu premieňať sa a opúšťať svoj hriech a premieňať sa na milosrdných ľudí voči svojmu okoliu. Preto sa vnútorne pripravme na tento akt. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Bože, skúmaj moje srdce. Osvieť ho svojim duchom. Lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň pred pyšnými, aby ma neovládali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou. Bože, moja skala, moja ochrana. Prosím, povstaňte. Teraz vyznajme spoločne svoju vieru slovami apoštolského vierovyznania. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel, pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vstanie a život večný. Amen. Môžete si sadnúť.
Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, postáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých ľudí stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmŕtvych vstanie až dovtedy, kým on nepríde vo svojej sláve. A preto, bratia a sestry, odovzdávam vám to, čo som aj sám prijal. Totiž, že v ten večer, keď bol Pán Ježiš Kristus zradený, vzal chlieb, dobrorečil za neho, lámal a dával svojim učeníkom so slovami: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Prijímajte to na moju pamiatku. Podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil za neho a dával svojim učeníkom so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku, lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu za vás. Modlíme sa, prosím. Pane Ježišu Kriste, my ti ďakujeme za to, že si sa sklonil k nám a stal si sa jedným z nás, aby si vzal naše viny na seba, aby si nás priviedol k svojmu Otcovi. Ďakujeme, že sme si to mohli aj týmto pripomínať a prosíme ťa o milosť v tom, aby sme od tohoto stola odchádzali ako ľudia, ktorí sa ti viacej podobajú. Amen.
Pri spievaní nasledujúcej piesne budeme mať príležitosť vyjadriť svoju vďačnosť voči Pánu Bohu tým, že dáme svoje finančné dary do košíka, ktorý bude medzi nami putovať. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože všemohúci, my si uvedomujeme, že bieda sveta je v tom, že človek nedáva slávu tebe, ale v pýche sa stavia na tvoje miesto. Deje sa to nielen v diktátorských režimoch, v tých starovekých, aj tých novovekých, ale deje sa to aj v slobodnej spoločnosti. A bez uznania tvojej zvrchovanosti nemôže byť na tejto zemi pokoj. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že si prišiel zo svojej veľkej slávy do poníženia a že si prešiel touto cestou nie kvôli svojej pýche, ale kvôli našej pýche. Aby sme my z našej pýchy mohli byť oslobodení. Prosím ťa za to, aby aj dnešný deň sme si znovu uvedomili, že ten problém pýchy nie je len problémom ľudí, ktorí teba neuznávajú, ale aj nás, ktorí v teba veríme a v teba dúfame. Prosíme ťa, aby si nám ukázoval cestu poníženia, ktorá nás zbavuje seba a približuje k tebe. Prosíme ťa dnešný deň aj za to, aby si sa k nám sklonil svojim duchom, keď o niekoľko chvíľ chceme voliť nového kazateľa. Prosíme ťa o to, aby sme to robili v pokore, v bázni pred tebou, aby to bola tvoja voľba a nie naša ľudská voľba. Prosíme ťa preto o tvoju milosť. Prosíme ťa, aby si nás dnes rozpustil do našich domovov so svojím požehnaním. Amen.
Nech nás Boh, Duch Svätý, zbavuje pýchy, nech nás milosť Pána Ježiša Krista privedie k úprimnej úcte Kráľa nebies. Amen. Dovolte ešte niekoľko informácií o dianí v našom spoločenstve. Predovšetkým chcem privítať medzi nami našich blízkych, ktorí sú ďaleko od nás a vrátili sa aj na túto príležitosť volieb do nášho spoločenstva. Osobitne vítam brata Dalibora a sestru Marcelu Krupovcov, aj Dalibora a Helenu Rosovcov z Nemecka a aj Slava Čičela, ktorý je tu z Čiech medzi nami. Sme radi, že ste k nám znova prišli. Chcem pripomenúť, že dnes je o 18. hodine sú integrované bohoslužby v Senci a že na budúcu nedeľu nám bude slúžiť brat Milan Mitana. Milan Mitana je misionárom atlétov bez hraníc, tak sa volá tá jeho misia. Ona robia medzi športovcami svoju misijnú prácu. a okrem toho je Milan aj vedúcim našej stanice v Svetom Jure a už dlhé roky vedie toto spoločenstvo, takže tešíme sa na jeho službu na budúcu nedeľu. K dispozícii máme informačný list, ktorý je nový pre tento mesiac, keďže je 1. mája, a tak si ho môžete zobrať. Chceme ešte zablahoželať sestre Eve Sidliackej, ktorá je medzi nami, ktorá má dnes narodeniny, a prejať jej Božie požehnanie k jej životnému jubileu. Mali sme aj smutnú udalosť, zomrela sestra Anna Vráblová, mamička brata Zdenka Vrábla. Mala pohreb minulú stredu v Starej Turej, takže rodine vyjadrujeme úprimnú účasť. Chcem pripomenúť, že teraz po bohoslužbách bude krátka prestávka, maximálne 15 minút. A je to preto, lebo sa uskutoční členské zhromaždenie, na ktorom budeme voliť kazateľa. Prosíme vás, ktorí ste členovia, aby ste sa vybrali teda k podpisovým hárkom. Jedna skupina hárkov bude tu na orgánovej strane a to budú písmena A až KAM, teda priezviska začínajúce A až K-A-M, hej, K-A-M, to znamená, potom je druhá skupina pri klavíri, tá začína od písmena K-A-V, to znamená, káčkom sa to lomí písmenom K, a kto začína akože kavický, tak tí idú sem, a všetci pred kavickými podľa abecedy idú na tú druhú stranu. Po podpísaní preženskej listiny dostanete volebný lístok, ktorý potom vložíte do volebnej urny, ktorá bude umiestnená, predpokladám, že tu na oltári. Ešte hneď neodíďte po voľbe, počkajte jednak výsledok toho rozhodnutia, ktoré bude, a ďalšia vec, ešte bude aj iný program členského zhromaždenia ako len voľba. Takže prajem všetkým požehnanú nedeľu.